Ես որոշեցի հասկացնել, որ գիտեմ, թե որտեղ է գտնվում Գարաֆոլին։ Հակառակ դեպքում նա ոչինչ չէր ասի։ «Գարաֆոլին դեռ այնտեղ է»,  անտարբեր տեսք ընդունած շարունակեցի ես։ «Հավանաբար նա իրեն շատ լավ չի զգում»։
«Հնարավոր է, բայց ժամանակն անցնում է»։
«Այո, սակայն նրա համար ոչ այնքան արագ, որքան մեզ համար»։ Ծերուկն այդ կատակի վրա ծիծաղեց, և դրանից նրա հազը նորից բռնեց։ «Չգիտեք արդյոք, թե երբ է վերադառնալու»,  հարցրի ես, երբ նրա հազը դադարեց։
«Երեք ամիս հետո»։
«Գարաֆոլին բանտում կմնա ևս երեք ամիս»։ Մատյան կարող էր ոչ մի բանից չվախենալ։ Այդ երեք ամսվա ընթացքում իմ ծնողները, իհարկե, միջոց կգտնեն նրան այդ սարսափելի մորեղբոր ոտնձգություններից պաշտպանելու։ Այլևս ոչ մի րոպե չկորցնելով, ես քայլերս ուղղեցի դեպի Աուստերլիցի կառանցքը։ Ուրախ մի զգացում համակեց ինձ, և ես արդեն շատ ավելի ներողամիտ էի բարբերենի նկատմամբ։ Նա, հավանաբար, այնքան չար չէ, որքան թվում էր։ Առանց նրա ես կսարչեի փողոցում, կամ կմեռնեի սովից։ Ճիշտ է, նա ինձ խլեց բարբերեն մայրիկից և վաճառեց Վիտալիսին, բայց նա չէր ապրել ինձ հետ, չէր ճանաչում ինձ, և դրա համար էլ չէր սիրում։ Անկասկած, կարիքն էր ստիպել նրան այդպես վարվել, իսկ կարիքը, ինչպես հայտնի է, վատ խորհրդատու է։ Ներկայումս բարբերենը փնտրում է ինձ, զբաղված է իմ գործերով։ Եթե ես գտնեմ ծնողներիս, ապա արդարությունը պահանջում է երախտապարտ լինել նրան։ Դե Լուրսին փողոցից մինչև Աուստերլիցի կառանցքը եղած տարածությունը մեծ չէր, և շուտով ես գտա Կանտել հյուրանոցը։ Պարզվեց, որ չնայած դա հյուրանոց էր կոչվում, բայց իրականում աղքատիկ կահավորված սենյակներ էին միայն, որոնց տիրուհին խուլ, պառավ մի կին էր, որի գլուխը շարունակ ցնցվում էր։ Երբ դիմեցի նրան, նա ձեռքն ականջին դրեց և խնդրեց կրկնել ասածս։
«Վատ եմ լսում», շշուկով ասաց նա։
«Ես ուզում եմ տեսնել բարբերենին, բարբերենին, որը եկել է Շավանոն գյուղից. նա ձեզ մոտ է ապրում»։
Այդ խոսքերը լսելով, կինն այնքան ուժեղ թափահարեց ձեռքը, որ նրա ծնկներին քնած կատուն վախեցած ցած թռավ։
«Ահ, ահ»,
հառաչեց նա ինձ նայելով, և նրա գլուխը սկսեց ավելի ուժեղ ցնցվել։
«Դու այն տղան ես»։
«Ինչ տղա»։
«Որին նա փնտրում էր»։
Այդ խոսքերից սիրտս չմլվեց։
«Ինչ է պատահել բարբերենին»,
վախեցած բացականչեցի ես։
«Պետք է ասել հանգուցյալ, հանգուցյալ բարբերենին»։
Որպեսզի չընկնեմ, ես հեմ վեցի տավիղիս։
«Միթե նա մեռել է»,
գոռացի ես ամբողջ ուժով, բայց հուզմունքից ձայնս խզվել էր։
«Մեռել է, 8 օր առաջ մեռավ հիվանդանոցում»։
Ես քարացա տեղումս։ «Բարբերենը մեռել է»։ Իսկ ինչ կլինի իմ ընտանիքի հարցը։ Հիմա ես որտեղ և ինչպես կգտնեմ ծնողներիս։
«Ուրեմն դուք այն տղան եք»,
շարունակեց բառավը,
«որին նա փնտրում էր»։
Ես կարչեցի այդ բառերից։
«Ուրեմն դուք գիտեք»,
հարցրի ես։
«Գիտեմ միայն այն, ինչ պատմում էր խեղճ բարբերենը, որ եկել է Փարիզ, ցանկանալով գտնել և ծնողներին վերադարձնել այն երեխային, որին տարիներ առաջ գտել էր փողոցում»։
«Իսկ ուր է իմ ընտանիքը,
ուր է իմ ընտանիքը»,
շնչակտուր հարցրի ես։
«Ահ, ուրեմն դուք հենց այն տղան եք»,  կրկնեց նորից բառավը,
և շարունակելով գլուխը ցնցել, նա սկսեց ուշադրությամբ զննել ինձ։ Բայց ես թույլ չտվի շարունակել այդ հետաքրքրական զբաղմունքը։
«Շատ եմ խնդրում, պատմեք ինձ ամեն բան»։
«Բայց ես ոչինչ չգիտեմ, բացի նրանից, ինչ արդեն ասացի ձեզ, տղաս»։ ներեցեք երիտասարդ։
Պատմեք ամեն բան, ինչ ասել է ձեզ բարբերենը իմ ընտանիքի մասին։ Դուք տեսնում եք, որ ես շատ հուզված եմ։
Այդ վարկյանին, ինչ որ միկին, հավանաբար աղախինը ներս մտավ սենյակ։ Կանտել հյուրանոցի տիրուհին դիմեց նրան։
Այ քեզ պատմություն, սա այն տղան է, որին փնտրում էր բարբերենը։ Նա հայտնվել է, իսկ բարբերենն արդեն կենթանի չէ։ Այ քեզ պատմություն։
Բարբերենը երբևէ որևէ բան ասել է ձեզ իմ ընտանիքի մասին։ Որտեղ է ապրում իմ ընտանիքը։ Ինչպես է նրանց ազգանունը։ Ընդհատեցի նրան։
Ոչ, այդ մասին նա երբեք ոչինչ չի ասել։
Երբ բարբերենը մեռավ, մենք աչքի անցկացրինք նրա բոլոր իրերը։ Իհարկե, ոչ հետաքրքրասիրությունից, այլ նրա համար, որպեսզի հաղորդենք կնոջը։ Բայց մենք ոչինչ չգտանք։ Հիվանդանոցում նույնպես նրա հագուստների մեջ ոչ մի թուղթ չգտան։ Ավաղ, ես շատ լավ հասկացա ամեն բան, ինչ հաղորդեց ինձ բառավը։ Բարբերենը մեռել է, և իր հետ գերեզման տարել իմ ծննդյան գաղտնիքը։ Համարյան նպատակակետիս ասած, ես ձեռնունայն մնացի։ Իմ երազներն ու հույսերը խորտակվեցին։ Երկար ժամանակ ես կանգնած էի անխոս։ Այդ կանայք պատմեցին ինձ ամեն բան, ինչ գիտեին։ Բայց նրանք պարզապես ոչինչ չգիտեին, թեև փորձել էին բարբերենից գործել նրա գաղտնիքը։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի և ուղղվեցի դեպի դուռը։
«Իսկ ուր եք գնում դուք?»
հարցրեց բառավը։
«Ես պետք է հանդիպեմ ընկերոջս»։
«Ախ, դուք ընկեր ունեք»։
«Այո»։
«Նա ապրում է Փարիզում»։
«Մենք Փարիզ ենք եկել այսօր առավոտյան»։
«Դե եթե ձեզ օթևան է պետք, կարող եք ապրել ինձ մոտ. Այստեղ ձեզ համար շատ լավ կլինի. Կարող եմ հավատացնել, որ դուք կապրեք օրինավոր տան մեջ»։ «Բացի այդ, ձեր ծնողները բարբերենից տեղեկություն չստանալով, անկասկած կգան ինձ մոտ, և դուք կարող եք այստեղ հանդիպել նրանց»։ «Ձեր ծնողներն ինչպես կգտնեն ձեզ, եթե այստեղ չլինեք»։ «Այս բոլորն ասում եմ բացարձակապես ձեր շահերից ելնելով»։ «Իսկ քանի տարեկան է ձեր ընկերը»։
«Ինձնից մի քիչ փոքր է»։
«Զարմանալի է, այդքան երիտասարդ մարդիկ, և մենակ թափառում եք Փարիզի փողոցներում. Աստված գիտի, թե ում կարող եք հանդիպել. Չէ՞ որ այնպիսի հյուրանոցներ կան, ուր ապրում են ամեն տեսակի մարդիկ. Այլ բան է ինձ մոտ. այստեղ շատ խաղաղ է, և լավ էլ թաղամաս»։
«Ես ամենևին համաձայն չէի, որ սա խաղաղ ու լուրթ թաղամաս է»։ Կանտել հյուրանոցը գտնվում էր ամենակեղտոտ և խղճուկ տներից մեկում, որ երբևէ տեսել էի։ Իսկ պետք է ասեմ, որ իմ թափառական կյանքի ընթացքում կեղտոտ ու ետնկած բնակավայրեր քիչ չէի տեսել, բայց պառավի առաջարկի մասին հարկավոր էր մտածել։ «Որքան կարժեն ասենյակը ինձ և ընկերոջս համար»,  հարցրեցի ես։
«Օրը 10 սու»։
«Թանկ չէ»։
«Լավ, մենք կգանք ձեզ մոտ այսօր երեկոյան»։
«Որքան կարող եք շուտ վերադարձեք»։ «Փարիզում գիշերը վտանգավոր է»։
Քանի որ մեր հանդիպման վայրը գնալու համար դեռ վաղ էր, ես որոշեցի թափառել գետափին և նայել սենային։ Բայց ահամուտն ընկավ, վառվեցին գազի լապտերները։ Այդ ժամանակ ես քայլերս ուղղեցի դեպի Փարիզի աստվածամոր տաճարը, որի աշտարակների սև ուրվանկարները ընդգծվում էին մայրամուտի չառագունող երկնքում։ Նստարան տեսնելով, ես հաճույքով նստեցի, ոտքերս այնպես էին նվվում, կարծես երկար ճանապարհ անցած լինեի։ Ես կրկին խորասուզվեցի տխուր մտքերիս մեջ։ Վաղուց ինձ այդքան ընկճված և հոգնած չէի զգացել։ Հսկայական, վառ լուսավորված Փարիզի եռուզեռում ես ավելի միայնակ էի, քան դաշտերի ու անտառների մեջ։ Մոտիցս անցնող մարդիկ երբեմն ետ էին շրջվում ու նայում, բայց ինձ չէր հուզում ոչ նրանց հետաքրքրասիրությունը, ոչ նրանց կարեկցանքը. Ես հույսով լի սպասում էի մտերիմ մարդկանց կարեկցանքին, որոնց ավաղ չգտա. Միայն աշտարակի ժամացույցի զարկերն էին հետաքրքրում ինձ. Ես հաշվում էի դրանք և մտածում, թե որքան ժամանակ է մնացել մինչ այն րոպեն, երբ կհանդիպեմ Մատյային, կտեսնեմ նրա փաղաքշող ուրախ աչքերը, և որն ընկերաբար կհուսադրի ու կմխի թարի ինձ. Ժամը 7-ից մի քանի րոպե պակաս ես լսեցի ուրախ աչոց, և նույն րոպեին տեսա ինչ-որ սպիտակ մի բան, որը մոտենում էր ինձ. Մինչ ես գլխի կընկնեի, թե դա ինչ էր, կապին թռավ ծնկներիս և սկսեց լիզել ձեռքերս. Ես նրան սեղմեցի կրծքիս և համբուրեցի քիթը. Այդ րոպեին հայտնվեց Մատյան.
«Դե, ինչ կա?»
հեռվից ձայն տվեց նա.
«Բարբերենը մեռել է»։
Մատյան վազեվազ մոտեցավ ինձ. Մի քանի բառով ես պատմեցի նրան ամեն բան, ինչ իմացել էի. Նա անկեղծորեն վշտացավ, և նրա կարեկցանքը սիրտս թեթևացրեց. Ես հասկացա, որ չնայած Մատյան վախենում էր, թե իմ ընտանիքը կարող է մեզ բաժանել, բայց եվ այնպես նա ջերմորեն ցանկանում էր, որ ես գտնեմ հարազատներիս. Նա աշխատում էր մխիթարել ինձ սրտառուճ և քնքուշ բառերով, ու ամեն կերպ համոզում էր, որ հուսահատվելու կարիք չկա.
«Քո ծնողները, բարբերենից ոչ մի տեղեկություն չստանալով, կսկսեն անհանգստանալ. Նրանք կցանկանան իմանալ, թե բանն ինչումն է, և իհարկե կգան կանտել հյուրանոցը. Գնանք հյուրանոց, մի քանի օր հետո ամեն բան կհարթվի»։
Նույն բանն ինձ ասում էր նաև գլուխը ցնցող բառավը, բայց Մատյայի շուրթերում այդ բառերը ինձ համար ավելի համոզիչ էին հնչում. Անկասկած, կարիք չկար այդպես վշտանալու, հարկավոր էր միայն համբերությամբ սպասել. Մի քիչ խաղաղվելով, ես պատմեցի Մատյային գարաֆոլիի մասին.
«Դեռ 3 ամիս կա»,
բացականչեց նա և ուրախությունից սկսեց երգել ու պարել փողոցում. Մենք գետափով հասանք Աուստերլիցի կառանցքը. Հիմա, երբ հուզմունքս անցել էր, ես հանգստությամբ կարող էի հիանալ լիալուսնի շողերով ողողված սենայով. Լուսինն իր արծաթափայլ շողերը սփռել էր գետի վրա, որի ջուրը փայլփլում էր հսկայական շարժուն հայելու պես. Հնարավոր է, որ կանտել հյուրանոցը օրինավոր էր, բայց այն գեղեցիկ ու հարմար անվանել ոչ մի դեպքում չէր կարելի. Մեզ տեղավորեցին մի փոքրիկ համարում, որը գտնվում էր տանիքի տակ, և լուսավորվում էր մոմի աղոտ լույսով. Համարն այնքան փոքր էր, որ մեզնից մեկը ստիպված էր նստել մահճակալին, որպեսզի մյուսը կարողանա անցնել. Բայց ոչինչ, ամեն բան լավ կլինի. Այդպես մտածելով, ես քնեցի։